Jiena Jeffrey Bezzina nilqakom għas-seba' programmi sensiela fuq il-finanzi, programm intella bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta. Hemm min jgħid li fid-dinja hemm żewġ affarijiet biss li huma żguri, il-mewt u t-taxxa. Mhux lan ta' dan il-programm li nitkellmu dwar il-mewt għalkemm b'mod indirett fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet li kien dwar trusts, iddiskutejna dwar kif wieħed jista' jgħaddi l-patrimonju tiegħu lil ħadd ieħor bilan li jiġi mħaddem għal benefiċċju ta' ħadd ieħor speċjalment wara l-mewt ta' min ikun waqaf it-trust. Ser nitkellmu dwar dak li assolutament b'xi mod jew ieħor, anke jekk ma rridux, rarament ma nistgħux nevitaw it-taxxa. Huwa suġġett vast u tekniku għall-aħħar, imma hemm aspetti partikolari tat-taxxa li inħoss li huma ta' interess ġenerali u li forsi ftit jew wis wieħed jisma' diskussjoni dwarhom. Għall-programm tal-lum stedint lil David Ferry, partner ma' ditta ewlenija tal-awdituri u konsulenti kif ukoll chairman tad-Direct Tax Committee fiħdan il-Malta Institute of Accountants. David, ħa nsaqsik l-ewwel mistoqsija, però qabel ma nsaqsik l-ewwel mistoqsija nixtieq ngħid li semmija li l-programm tal-lum huwa biss għal tarif ġenerali, ma ħnej ser nitkellmu dwar is-sitwazzjoni fiskali personali ta' dak li jkun, min huwa interessat ikun jaf dwar is-sitwazzjoni tiegħu dwar x'jista' jagħmel, huwa importanti li wieħed jitkellem ma' persuna professjonali illi taf tiddiskuti kif ukoll taf tinterpreta anke u taqra l-liġijiet fiskali ta' pajjiżna. Se nsaqsik dwar xi ħaġa li naf li ħafna nies b'xi mod jew ieħor esperjenzawha: il-final withholding tax. Ħafna nies naħseb illi ma jifhmux eżatt x'inhi din il-final withholding tax, jew ma jifhmux eżatt għaliex hija final. U għalhekk nixtieqek illi titkellem naqra dwarha, tgħid kif taħdem, kif ukoll il-karatteristiċi ewlenin ta' din il-final withholding tax.
Fil-liġi tagħna hemm iktar minn final withholding tax waħda, u nimmaġina forsi fil-programm tal-lum l-iktar li tinteressa l-udjenza tagħna hija il-final withholding tax fuq tħul minn investimenti. Għax għandek pereżempju wkoll final withholding tax fuq trasferiment ta' proprjetà, però dik forsi nistgħu nitkellmu xi darba oħra f'programm ieħor ukoll. Ejja nillimitaw ruħna għal investimenti. Mela, final withholding tax, bażikament il-sistema hija illi inti għandek element ta' inċentiv biex ċertu tip ta' dħul, ta' dħul minn investiment, ikun suġġett għal taxxa ta' 15%. Li ma taxxa wans li titħallas, meta titħallas u titħallas b'mod partikolari, dik it-taxxa tkun finali, inti m'għandekx għalfejn tħallas taxxa iktar minn dik it-taxxa finali. U għalhekk jgħidulha final withholding tax. Inti m'għandekx taxxa iktar xi tħallas warajha. Hija taxxa brata favorevoli fejn normali t-taxxa tagħna titlasa 35%, il-final withholding tax fuq dħul minn investimenti hija ta' 15%, u għandha karatteristiċi partikolari ħafna, jiġifieri fejn normalment inti t-taxxa tħallasa fuq formola ta' dħul li inti tiffajlija mal-kummissarju tat-taxxa darba fis-sena, din it-taxxa ma titħallassek, imma pjuttost jew ħafna drabi din titnaqqas mill-ewwel mid-dħul finanzjarju tiegħek qabel ma dan jasal għandek. Jiġifieri, meta int għandek investiment x'imkien, pereżempju għandek account savings mal-bank, u dan qed jirrendilek imax. Il-bank meta jkun ħajħalsek l-imax, flok iħalsek l-imax kollu, jaqtalek din it-taxxa mill-ewwel u jgħaddiha lill-kummissarju tat-taxxa. Jekk jiġrihekk inti mbagħad ma jkollok l-ebda obbligazzjoni iktar illi tiddikjara dak idħul la fil-formola tat-taxxa jew laqas tinfurma bih lill-kummissarju tat-taxxa għaliex għax dik it-taxxa tkun finali. Inti m'għandek għalfejn tagħmel xejn iktar rigward dak idħul. hemm karatteristi partikolari li forsi mhux kulħadd jaf bihom jew jinduna bihom. Per eżempju, illi jekk inti qed titkellem fuq persuna li hija residenti Malta, mela il-bank biex inkombi fuq l-istess eżempju huwa awtomatikament marbut illi jaqtalek din it-taxxa. Jiġifieri, inti mhux trid tinforma lill-bank biex hu jaqtalek it-taxxa, imma jekk il-bank jaf u jkun jaf għax inti meta tiftaħ il-kont tal-bank tkun qed ittieħ ċertu informazzjoni fuqek li inti residenti Malta, pereżempju barra inti x'ismek, x'nilha l-ID card number tiegħek, fejn toqgħod eċetera, inti tkun qed tindika jekk inti intix residenti Malta jew le. Jekk inti residenti Malta u tieqaf hemm ma tajdu xejn iktar lill-bank, il-bank obbligat bil-liġi illi jaqtalek it-taxxa. U jekk il-bank, jew qed inġibu l-bank b'eżempju, sewwa, jekk il-bank biżball, pereżempju, li mhux normali dawn l-iżbal jittieħdu, ma jekk biżball ma jaqtalekx taxxa, di tkun obbligazzjoni tiegħu. Jiġri l-bank mbagħad irid joħroġhom minn butu biex niftehmu, sewwa. Jiġri għandek dak il-karatteristika, imma trid tagħmel xejn u l-banka jaqtalek. Jekk però ħabba ċirkostanzi partikolari nistgħu nitkellmu fuqhom ukoll. Inti tħoss li l-bank m'għandux jaqtalek din it-taxxa, mela inti trid tagħmilha tinforma lill-bank. U meta tiftaħ dan il-kont, inti tajt il-bank isma' lili taqtalix din it-taxxa.
Allura, naħtruk fil-kelma, meta jiena nista' ngħid lill-bank taqtalix 15% taxxa.
Ok, mela tista' tgħidu dejjem, jekk inti residenti Malta, inti għandek dritt tajt il-bank isma' taqtalix taxxa. U forsi hemm min jgħid, mela allura mhux aħjar naqdu ngħidu lill-bank ma tagħna taxxa xejn ma naħżu taxxa. Hemm iva, jista' jkollok ċirkostanzi fejn dan hu tajjeb, imma li jkun ifisser mbagħad huwa li jekk inti il-bank ma qatalekx taxxa bil-15%, allura il-bank ħajħallsek li max mingħajr ma qatalek taxxa ġri għal kull 100 imax, ħajtik xorta 100, ħajtik il-100 kollha. Però inti mbagħad ħatkun obbligat illi tiddikjarhom fil-karta tat-taxxa tiegħek. U hemmhekk allura jista' jkun illi peress li l-ogħla rata tat-taxxa hija bil-35%, jista' jkun li inti tispiċċa tħallas taxxa brata effettivament ogħla minn 15%. U allura dak hu fejn inti jaqbillek ma tajt xejn lill-bank u allura l-bank jaqtalek 15% u allura tiġik ħafna irħas fejn jidħol taxxa li qed tħallas fuq dak li max.
Issa. Xifti t-tazminilu kien hemm xi ħadd li kien saqsini din il-mistoqsija. Ejja ngħidu li jiena naqa' fi bracket ta' taxxa li huwa inqas minn 15%. U insejt ngħid il-bank biex jieqaf jaqtali il-15% u indunajt illi f'dawn l-aħħar sentej il-bank qatali 15% mill-imax li jiena rċevejt. U issa qed nagħmel minn kollox biex dak li ma kellux jitħallas nipprova nieħu refund lura. Tista' tieħu refund ta' final withholding tax?
Iva. Ir-risposta hija iva, mhux minn dejjem kien hekk. Ġifieri jekk wieħed imur daqsxejn lura fl-istorja oriġinarjament meta daħlu daw il-proviżjonijiet fil-liġi tat-taxxa tagħna, kienet tali illi wieħed jekk ma jinformax lill-bank, il-bank ħajaqtalu t-taxxa u mbagħad jekk isib illi għadħul kollu li għandu dan ma jaqax brata iktar minn 15%, allura ma kienx jaqbillu lill-bank jaqtalu din it-taxxa seta' jitluba lura. Kien hemm perjodu meta din il-possibilità kienet neħħit mill-liġi tagħna. U allura once li il-bank qatalek 15% dik vera mbagħad tiġi final minn kull lat. Final għax m'intix ħateħel iktar, però final għax hija 15% li ma tistax tiġi lura bl-ebda mod. Kien hemm perjodu mbagħad meta dik ġiet riversjata, reġagħtu allura illum hemm reġa' l-possibilità illi jekk il-bank qatalek 15% u inti ndunajt illi ma qabillekx, allora li tagħmel huwa inti timla formola tat-taxxa, formola normali, inti tiddikjara dak id-dħul tal-bank dak li max li taf il-bank fil-formola tat-taxxa u dik il-15% titloba lura. Ovvjament li tkun trid tagħmel pereżempju huwa illi temes mal-formola tat-taxxa il-kopja tal-statement pereżempju fejn il-bank qed juri li hu qed jaqtalek dik il-15%. Iva impossibilità, però ovvjament din tapplika biss fejn id-dħul tal-persuna hija relattivament baxxa għax hija taqa' taħt għax hija mhijiex taxxabbli għax l-ewwel porzjon ta' dħul huwa mingħajr taxxa.
U kemm tista' tmur lura huwa marbut mal-ammont ta' qlieħ ta' kull sena ta' dak l-individwu jew pereżempju tista' tgħid tisma' sa sentej lura biss nista' nieħu refund.
Għandek provizjoniet fil-liġi tagħna illi hemm limitu ta' kemm tista' tmur lura u l-liġi timponi sa fejn fina 4 snin li tista' tmur lura biex temenda tax return pereżempju biex inti tista' tieħu refund li ma kontx ħadd qabel. Jiġri wieħed ikun irid jara l-affarijiet tiegħu kemm jista' jkun malajr biex ma jaqgħux dan il-perjodu partikolari.
Xi investituri, konsumaturi li ċamplunna l-awtorità, f'moħħhom xi kultant nduna li ma jkunx ċar meta titnaqsilhom taxxa bil 35% u meta tinqatalhom bil 15%. Hemm min ikollok pereżempju ċempluna xi anzjani u jgħidu nesma, aħna mhux suppost naqgħu fil-bracket ta' 35%, però għandna shares ta' dak il-bank, għandna shares ta' dik il-kumpanija, imma xorta qegħdin jaqgħu bil 35%. Tista' tispjega ftit din.
Ok. Ovvjament nerġgħu ngħidu li qed nitkellmu fuq kwissjoni ġenerali,
ekku. U sewa
xista jkun illi inti kollok każijiet partikolari ħafna illi ma nistgħux nitkellmu fuqhom, m'għandniex ċans nitkellmu fuqhom f'dal programm. Mela, il-rata ta' 15% final withholding tax tiġi applikata biss fuq ċertu tip ta' dħul minn investimenti. Mela inti għandek provizjon fil-liġi tagħna l-Article 41, bażikament li għandu lista ta' tipi ta' dħul minn investimenti. U dan jitkellem fuq pereżempju imax mill-bank, imax minn stocks tal-gvern u affarijiet oħrajn li hemm lista sħiħa fil-liġi wieħed jista' jirreferi għaliha u jara. Jekk inti għandek dħul minn investiment illi ma jaqax taħt wieħed minn dawk li huma imniżlin f'din il-lista, allura dal 15% ma japplikax ukoll. Sewa. Per eżempju, inti semmejt illi xi ħadd jista' jkollu fl-istess ħin ma bank partikolari jkollu savings account li jkun qed itih imax regolari darbtej fis-sena tipikament jew darba fis-sena u jkollu wkoll isma f'dak il-bank partikolari għax dak il-bank ikun il-listjat fuq il-Borsa ta' Malta. Hemmhekk ħassib illi li max li jitħallas minn fuq is-savings account huwa wieħed ta' tip li qiegħed fil-lista fl-Article 41 tal-liġi tat-taxxa ta' dħul tal-Income Tax Act. U allura dak li max ikun suġġett tal-final withholding tax ta' 15%. Il-dħul minn profitti sewwa mela jien għandi isma' wkoll ġo dak il-bank. Id-dħul minn dawk l-isma huwa dak li jgħidulu dividend. Jiġifieri jiena qed nieħu qed nipparteċipa fil-qlieħ fil-profitti li jagħmel dak il-bank. Dak id-dividend ma mhuwiex imniżżel bħala wieħed mill-items illi għandek fl-Article 41. U allura ma jikkwalifikax għal final withholding tax. Hemmhekk allura inti tidħol is-sistema normali tat-taxxa ngħidu jiġri m'għandekx ir-regola speċjali tal-final withholding tax u allura hemmhekk li effettivament ikun qed jiġri huwa li dik it-35% inti tkun qed tara fir-realtà mhijiex ir-rata ta' taxxa illi l-investitur qed jieħel fuq dak id-dividend imma propjament tkun ir-rata ta' taxxa li jkun weħel biha il-bank stess, il-bank fuq il-qlieħ tiegħu. Il-bank jeħel taxxa bit-35% bil-35%. U allura il-profitti li qassam ikunu wara li diġà ħallas dik it-taxxa. Meta il-bank iqassam dak id-dividend mbagħad, il-bank li jkun qed jgħidlek huwa fiċ-ċertifikat li jibatlek bid-dividend. Qed jgħidlek ara, jiena qed intik 65 euro ta' dividend. Imma da diġa għandu taxxa mħallsa fuq u għalfej, għax da jirrappreżenta dħul tal-bank ta' 100 euro. Illi l-bank diġa ħallas 35 euro fuq u allura l-bank jinfadallu 65 euro. U dal 65 euro jiena qed inti jomlok bħala dividend u t-taxxa fuq dan diġa tħallset kollha mill-bank. Iġin tista' min butek ma tridx tħallas iktar taxxa fuq dal-ammont. Issa, f'każ ta' persuni illi għandhom dħul baxx u li allura jinqabdu bit-taxxa birrat il-baxxi jew bit 0%, jew bil 15%, jew bil 25%, hemmhekk l-istess bħal ma rajna fil-final withholding tax, dawn in-nies għandhom il-possibilità illi għalkemm m'għandhomx obbligu li jagħmlu huwa jiddikjaraw dan id-dividend fil-formula tat-taxxa tagħhom. Tajdi, allura ħajerġaw jintaxxaw wara li dadħul ġa intaxxat mill-banki, iva, jerġaw jintaxxaw, imma ħajintaxxaw brata baxxa, ir-rata li hija applikabbli għalihom, ok? Peress li l-bank ikun ħallas iktar taxxa milli dovuta minnhom, allura id-differenza tiġi b'rifużjoni lejhom. Jiġri allura parti mit-taxxa li jkun ħallas il-bank fuq il-profitti tiegħu titħallas lura bħala refund, bħala rifużjoni wara li dak il-persuna jkun iddikjara dak id-dħul minn dividend fil-formula tat-taxxa tiegħu u bgħad dik il-formula għand il-kummissarju tat-taxxa.
Infakkarkom li qegħdin tisimgħu il-programm Fuq il-Finanzi, programm imtella bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta. Dejvi, xtaqt insaqsik mistoqsija relatata ma' taxxa fuq dak li jgħidulu accrued interest. Meta tixtri u tbih il-bonds? Ikollok sitwazzjoni fejn dak li jkun jixtri jew qed ibih bonds u meta jbiq meta il-consideration li jirċievi mhux biss ikun hemm l-element tal-prezz fuq l-ammont tal-bonds, imma wkoll ikun hemm l-imax illi jitħallas u fuq ħlas ta' taxxa ġieli ma jkunx hemm. U nixtieqek tispjega ftit kif taħdem din il-mekkanika.
Inti tipikament kull meta tixtri investiment bħal dan mhux meta jkun ħareġ fuq is-suq, jiġifieri tixtrih dak li ngħidulu on the secondary market, sewwa jiġifieri tixtrih milli dej qisu wara li l-entità li tkun ħarġitu ikun xtraħ xi ħadd u mbagħad dak ix-xi ħadd jerġgħu jbigħu lil persuna oħra. Tipikament hemmhekk inti tixtrih matul il-ħajja ta' dak l-investiment. U allura dak l-investiment ikun diġa beda jiġbed fuq u ċertu imax. Jiġri jekk qed nitkellmu pereżempju fuq stocks tal-gvern jew bonds, jew government bonds, hemmhekk inti dawk pereżempju ħorġu f'data partikolari l-ewwel ta' April u inti tixtri dak l-investiment partikolari pereżempju fl-ewwel ta' Lulju. Mela dan meta tixtrih inti jkun diġa hemm fih element ta' imax li daħal ġo fih, sew għandi il-prezz li tkun qed tixtrih, l-ammont kemm kien jiswa oriġinarjament. Jista' jkun aġġustat ħabba ir-rati tal-imax ta' dak il-perjodu u din skont l-ekonomija kif tkun għaddejja u wkoll ikollok element fil-prezz ukoll tal-imax mill-ewwel ta' April sal-ewwel ta' Lulju. Hemm xi implikazzjonijiet ta' taxxa hemmhekk. Il-liġi li għanna ma tarax dan l-imax, jiġri l-imax li tkun qisek qed tħallas meta qed tixtri dan l-investiment fl-ewwel tal-Ulju, il-liġi ma tirrikonoxxihx. Jiġri l-liġi li tkun qed tagħmelu tajlek inti qed tixtri dan l-investiment b'dak il-prezz u m'iniex qed ninduna li parti mill-prezz inti qisek qed tħallsu ta' imax u mhux ta' kapital. Jiġifieri, allura il-persuna li jkun qed ibih dak l-investiment tipikament ma jridx jgħid okej, mela jiena daħħalt ammont ta' flus minn dan l-investiment u parti minnhom huma qed nitħallas lura tal-kapital li ħrixt u parti minnhom huwa l-imax li jiena qlajt minn April sa Lulju. M'għandux għalfejn jagħmel hekk għax il-liġi ma tirrikonoxxix li għandek din id-distinzjoni. Ovvjament għandha implikazzjonijiet partikolari, naħseb ukoll illi kien hemm tentattiv fil-passat illi l-liġi tiġi emendata biex tikkonsidra din id-distinzjoni bej l-element tal-imax u l-element tal-kapital, imma fil-fatt din il-proviżjoni tal-liġi qatt ma daħlet fis-seħħ. Jiġri kemm għaddiet mill-istadji tal-Parlament qatt ma ġiet fis-seħħ għal raġunijiet probabbli partikolari. U allura llum m'għandek dik id-distinzjoni bej parti oħra tal-valur tal-investiment.
Iffukajna jew għamilna naqra ta' referenza għal banek lokali, securities lokali, investimenti lokali. Però ħna nafu wkoll li l-Maltin għandhom investimenti barra minn Malta wkoll. Li max tal-15% jista' jitħallas fuq dan id-dħul minn introjtu li ġej minn sigurtajiet investimenti minn barra minn Malta wkoll? U kif tinħadem il-mekkanika?
Il-risposta hija iva, baċċen partikolari, jiġri sakemm dan it-tip ta' dħul jiġbaħ il-dak joqu bħal dak illi huwa imniżel f'dan l-Artikel 41, jiġifieri, inti tajt, mela, jekk jiena għandi imax imħallas minn bank lokali, dak huwa jista' jkun suġġett għal final withholding tax ta' 15%. Mela allura il-kunċett għandu jkun ukoll illi jekk jiena qed nirċivi imax minn bank barrani, mela m'hemm l-ebda raġuni għalfejn jiena m'għandix ukoll inkun nista' nħallas taxxa bil-15%. U allura sakemm dak it-tip ta' dħul jikkwalifika għal dik it-tip ta' rata jien nista' napplika dik ir-rata. Bid-differenza illi peress dan huwa bank barrani, da il-Gvern Malti ma sax jobbligaħ jolliġi tat-taxxa Malti, ma sax tobbligaħ illi jaqta' lit-taxxa fuq li max qabel ma jtiwli mbagħad jgħaddiha lill-Kummissarju tat-taxxa. Allura li jsir huwa illi hemm proviżjon fil-liġi tagħna illi dak il-bank barrani jgħaddi li limax sħiħ mingħajr tnaqqis ta' taxxa xejn. Mbagħad jien jekk irrid nibbenefika, jekk irrid għandi fil-libertà totali, jekk irrid nibbenefika minn 15% rata speċjali, jien irrid immur għand authorized financial intermediary, mela intermedjarju finanzjarju, illi niddikjara dan l-imax miegħu dan it-tip ta' investment income ma' dan l-intermedjarju u joħroġ li ċertifikat u inħallas it-taxxa ma' dan l-intermedjarju finanzjarju. Dan l-intermedjarju finanzjarju mbagħad ikun obbligat li jaqbad dik it-taxxa u jgħaddiha lill-kummissarju tat-taxxa u. Dik it-taxxa tkun bil-15% jista' jkoll ikun hemm xi charges illi dak l-intermedjarju ikun iżhom ukoll, imma inti dik tikkwalifika eżatt bħal sitwazzjonijiet l-oħrajn bħala 15% final withholding tax. Tfisser li wara tkun għamil dik inti m'għandek iktar l-ebda obbligu li tiddikjara dak it-tħul xi formola tat-taxxa għal Malta.
F'daw l-aħħar snin kien hemm żvilupp interessanti fuq livell Ewropew, però ma kienx hemm implikazzjonijiet biss fil-pajjiżi biss tal-Unjoni Ewropea ma anka pajjiżi oħrajn li lien mill-Unjoni Ewropea. F'dak li għandu x'jaqsam mal-taxxa fuq it-tħul mill-att ta' investimenti. Dik li tissejjaħ il-European Savings Tax Directive. Ġili wieħed min għandu xi investimenti forsi jara xi referenza liha, forsi xi dokumentazzjoni, u xtaqtek tispjega naqra fil-ħin li għandna. Kif taħdem din id-direttiva u kif tolqot lill-investitur Malti?
Naseb il-lan prinċipali ta' Savings Directive hija illi wieħed jevita illi jaħbi ammonti kapitali f'pajjiżi illi ma jiddikjarawx dawk l-ammonti, jiġifieri partikolarment fi għandek pajjiżi illi għandhom dawk li jgħidulhom banking secrecy rules li huma qawwijin ħafna. Okay? Mela allura li provat tagħmel l-Ewropa huwa illi tajtara jekk jiena għandi persuna Maltija illi għandha ammont ta' kapital depositat ġo pajjiż partikolari, ma nasibx li hemm l-iskop jew nsemmu l-ebda pajjiż dal-programm. Illi mela hemm bank f'dal-pajjiż u jien għandi ammont depositat ma' dan il-bank. U dan il-bank qed itini imax. Peress li dan il-pajjiż ma jarrafx lill-Malta u lill-Kummissarju tat-Taxxa Malti illi jien għandi dak l-ammont depositat. Mela allura jiena qed nirċievi dak l-imax mingħajr m'għandi għalfejn iddikjaraha għax ħadd mhu jkun jaf li jiena qed naqla dak it-tul. U l-Savings Directive tipprova tolqot eżatt dik iċ-ċirkostanza billi tobbliga lil dak il-pajjiż illi jekk jiena mhux ħa narraf li jiena għandi dak l-ammont, mela dak il-pajis obbligat illi meta jħallasni li max irrit jaqta taxxa bil-35%. U parti minn dik it-taxxa, parti kbira minn dik it-taxxa jgħaddiha lill-Malta. Għax dik hija taxxa li f'realtà Malta għandha tiġbor u mhix qed tiġbor għax jiena qed naħbi dak it-tul. U allura b'din is-sistema allura tispiċċa l-inċentiv illi jiena niddeposita ammonti f'dawn il-pajjiżi għax xorta finalment ħajkoll inħallas it-taxxa.
Jiġifieri f'dik li inti spjegaj ftit iktar qabel meta wieħed jirċievi xi tħul minn tħul li ġej minn barra u jmur għand intermedjarju finanzjarju autorizzat lokali u jħallas il-15% withholding tax, hemmhekk inti tkun qiegħed konformi mal-liġi, ġifieri minn barra ma jindux bżonn joqgħod jgħaddi dak l-informazzjoni lill-Dipartiment tat-Taxxi hawnhekk f'Malta.
Ekku li jkun qed jiġri hemmhekk huwa li jiena nkun qatt lill-bank barrani, isma' jiena Malti. Mandi l-ebda d-diffikulta li inti t-informa li l-Kummissarju ta' Malta li jina għandi dan it-ħul, għax jina xorta għan id-dikjaraħ, meta nirċivi dan it-ħul, immur għand il-persuna u Malta unħallas il-15% u għallura jina nkunet nid-dikjaraħ.
Il-mistieden fil-programm tal-lum kien is-Sur David Ferri, partner ma' ditta ewlenija tal-Awdituri u Konsulenti, kif ukoll chairman tad-Direct Tax Committee fiħdan il-Malta Institute of Accountants. Fuq il-finanzi x-xandara l-ewwel darba it-tnejn fl-10 ta' filgħodu u jimtenni s-sibt f'nofsinhar. Il-programm jista' jitniżżel bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM maltauniversitybroadcasting.com. Aktar tarif indirizzat lill-konsumaturi ta' servizzi finanzjari jista' jinkiseb minn fuq is-sit mymoneybox.mfsa.com.mt. Jiena Jeffrey Bezzina flimkien mat-tekniku tal-programm Carmenu Grek, nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u nsalmulkom.